Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meresmikan pembukaan puncak acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Harteknas 2017 yang ke-22 di Makassar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan ilmuwan akan cepatnya perubahan sosial. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meresmikan pembukaan puncak acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Harteknas 2017 yang ke-22 di Makassar dengan tema Pembangunan Maritim Berbasis Ilmu Pengetahuan. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional pertama ditandai dengan terbangnya pesawat N250 memberikan arti bahwa teknologi dapat dikuasai dengan semangat. Yusuf Kala dalam sambutannya di Makassar Kamis menekankan peringatan Harteknas 2017 jangan hanya sekedar merayakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, namun juga jeli melihat apa yang dapat diperbaiki dan dimajukan dari sebelumnya. Peringatan Harteknas 2017 juga dihadiri Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Sejumlah kegiatan acara Harteknas 2017 antara lain, pameran teknologi inovasi, demo sains dan alat peraga iptek, kegiatan ilmiah, dan workshop. Presiden Joko Widodo mengingatkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi Asia di Solo, Jawa Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Ramdoni.
Presiden Joko Widodo mengingatkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi tantangan yang kerap bermunculan sebagai dampak dari kemajuan zaman. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi se-Asia Rabu di Surakarta, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan tantangan yang kerap bermunculan tersebut mencakup tantangan radikalisme, terorisme, globalisasi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber. Selain itu, Presiden juga menyebutkan kemajuan zaman yang melahirkan pemikiran-pemikiran, cara berpikir modern yang dilahirkan oleh generasi muda yang memberikan tantangan dalam upaya menghadirkan nilai dan semangat konstitusi di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan agar Mahkamah Konstitusi dapat menjadi penerang bagi pemahaman sebuah negara.
Di tengah terpaan gelombang tantangan terbaru itu, peran dan posisi Mahkamah Konstitusi di setiap negara berdemokrasi menjadi semakin penting. Sebab Mahkamah Konstitusi menjadi jangkar, menjadi pijar yang menerangi pemahaman sebuah negara. Jangkar dalam memahami pandangan awal dari para pendiri bangsa, penyusun konstitusi, untuk merasakan semangat dan niat mulia para pendiri bangsa. Mahkamah Konstitusilah yang menginterpretasikan konstitusi sehingga dapat terus menjadi pegangan dan menjadi muara inspirasi bangsa dan negara dalam menjawab tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu, saya turut menyambut baik pelaksanaan simposium internasional kali ini yang bertema Mahkamah Konstitusi, Ideologi, dan Demokrasi di Masyarakat yang Majemuk. Saya berharap kita semuanya dapat saling belajar dari pengalaman negara-negara lainnya, dan hasil dari simposium ini dapat menguatkan kualitas Mahkamah Konstitusi kita masing-masing, sekaligus menguatkan praktek demokrasi kita bersama.
Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia AACC berlangsung pada 9 hingga 10 Agustus 2017 di Surakarta, Jawa Tengah. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari 14 negara, diantaranya Afghanistan, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Myanmar, Turki, Uzbekistan, Rusia, Kirgistan, Kazakhstan, dan Indonesia. Beberapa agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya pemilihan ketua AACC periode tahun 2017-2019. Dalam pemilihan ini, Malaysia terpilih menggantikan Indonesia. Selain itu juga dibahas persiapan partisipasi AACC dalam Konferensi Dunia Hakim Konstitusi pada 11 hingga 14 September 2017 di Lithuania mendatang. Hal lain yang menjadi agenda penting dari pertemuan Dewan AACC adalah rencana penandatanganan kerjasama antara AACC dan Asosiasi Mahkamah Konstitusi Se-Afrika atau CCJA. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo mengingatkan para ilmuwan akan cepatnya perubahan zaman yang berdampak pada perubahan struktur sosial. Hal itu menurutnya harus segera diantisipasi untuk mampu mengikuti perkembangan global. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan perubahan zaman yang begitu cepat yang berimplikasi pada segala aspek kehidupan termasuk struktur sosial. Dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi Internasional Bisnis Ekonomi dan Ilmu Sosial di Sukoharjo, Jawa Tengah, Presiden mengatakan para ilmuwan sosial harus dapat mengantisipasi perubahan sosial bersama dengan pemerintah dengan menyiapkan kerangka kebijakan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial. Presiden mendorong agar para ilmuwan sosial juga dapat memperbanyak penelitian mengenai kebijakan yang dapat ditempuh dalam mengantisipasi perubahan sosial yang ada. Antisipasi tersebut menurutnya juga termasuk melalui metode pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.
Dan sekali lagi, mata kuliah yang diajarkan juga jangan monoton, jangan linier. Perlu kita sesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Begitu juga dengan metode pembelajaran di kelas juga harus berubah. Karena sumber informasi alternatif sekarang ini sangat banyak sekali, sangat berlimpah ruah. Dan itu bisa kita cari sendiri. Dengan menyiapkan sejak dari awal antisipasi berbagai perubahan itu, saya yakin ilmu-ilmu sosial akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan bangsa kita, Indonesia.
Konferensi Internasional untuk Bisnis, Ekonomi, dan Ilmu Sosial keempat Universitas 11 Maret diselenggarakan atas kerjasama Universitas 11 Maret dan Asosiasi Program Doktor Manajemen Indonesia, APDMI, serta Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial, HIPIS. Rektor Universitas 11 Maret Rafiq Karsidi menyampaikan konferensi tersebut merupakan sarana untuk diseminasi hasil penelitian di bidang bisnis, ekonomi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya, serta meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah. Selain itu, konferensi ini diharapkan dapat meningkatkan jaringan dan kerjasama dengan peneliti baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah penelitian, publikasi ilmiah, dan riset terapan yang dapat memberi kontribusi bagi pengetahuan di masyarakat. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo mengajak generasi muda untuk ikut melestarikan warisan budaya bangsa di tengah era kemajuan zaman saat ini. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan Museum Keris Nusantara di Surakarta, Jawa Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meresmikan Museum Keris Nusantara Rabu di Surakarta, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan pembangunan Museum Keris Nusantara sejatinya dimaksudkan untuk mengingatkan generasi muda saat ini akan budaya bangsa Indonesia. Ia mengatakan keris merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai filosofis tinggi yang sepatutnya tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Pelestarian keris sebagai budaya bangsa Indonesia menurut Presiden bukan hanya untuk menikmati hasil karya para empu keris, tetapi juga meresapi makna filosofis yang dikandung oleh keris tersebut. Presiden mengatakan keberadaan Museum Keris Nusantara merupakan bentuk penghargaan terhadap seni budaya sekaligus menjadi sumber inspirasi akan tingginya nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Kita bukan hanya akan bisa menyaksikan keindahan hasil karya para empu keris di masa lalu, tetapi juga bisa meresapi filosofi dari setiap keris yang dihasilkan. Kita harus ingat bahwa museum dan sejarah adalah jendela kita dalam menatap masa lalu untuk melangkah optimis menyongsong masa depan. Saya harap Museum Keris Nusantara ini bisa menjadi wujud penghargaan kita terhadap seni budaya sekaligus sumber inspirasi.
Museum Keris Nusantara berdiri atas prakarsa Presiden Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Berdirinya museum ini dilandasi atas pengukuhan keris Indonesia sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2005 silam. Wali Kota Surakarta FX Rudiatmo menjelaskan, Museum Keris Nusantara saat ini memiliki 409 koleksi keris dan senjata tradisional lainnya. Dari total koleksi keris dan senjata tradisional yang ada di Museum Keris Nusantara, 348 buah dikumpulkan dari seluruh wilayah di Indonesia, sementara 61 buah senjata tradisional di museum tersebut merupakan titipan dari beberapa kolektor senjata tradisional Indonesia. Andi Ramdoni melaporkan.
Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan terus mengalami peningkatan yang berarti. Kedua negara memiliki banyak kerjasama konkret seperti di bidang ekonomi, pariwisata, budaya, dan pertahanan. Demikian dikatakan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Ko Tae-young, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia di Kedutaan Korea Selatan, Jakarta, Rabu sore. Namun, menurut Ko Tae-young, kerjasama pertahanan kedua negara mengalami kemajuan yang cepat dan saling menguntungkan kedua negara.
Defense is in this area, Korea and Indonesia.
Kerjasama bidang pertahanan antara Korea Selatan dan Indonesia telah menunjukkan kerjasama yang unggul. Bagi Korea Selatan, Indonesia menjadi pasar yang paling besar, dan kami membeli banyak peralatan militer dari Indonesia, seperti pesawat angkut militer yang saat ini masih kami gunakan. Dan Indonesia juga membeli pesawat tempur dari Korea Selatan. Ada latihan bagi penerbang, dan Indonesia juga membeli kapal selam. Di sisi lain, Ko Tae-young juga mengatakan Indonesia dan Korea Selatan berencana kembangkan kerjasama pertahanan dengan membangun pesawat tempur KFX dan EFX. Pesawat tempur modern tersebut akan dibangun kedua negara untuk mendukung alat utama sistem persenjataan militer kedua negara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yaqudu didampingi delegasi Indonesia melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Senegal, His Excellency Macky Sall, Rabu di kantor Kepresidenan Senegal, Dakar. Seperti dikutip dari laman Kementerian Pertahanan Rabu, kunjungan kehormatan ini dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kerjasama bilateral kedua negara, khususnya di bidang pertahanan yang sudah terjalin erat. Beberapa hal dibicarakan pada pertemuan diantaranya membicarakan mengenai kerjasama pengadaan alutsista produksi industri pertahanan Indonesia oleh Senegal, yaitu tentang pembelian pesawat CN-235 produk PT Dirgantara Indonesia yang kepastian kontraknya direalisasikan setelah pertemuan tersebut. Selain pembelian alutsista, Indonesia juga menawarkan kerjasama industri pertahanan. Untuk itu, guna melihat secara langsung potensi industri pertahanan dan produk-produk alutsista industri pertahanan Indonesia, lebih lanjut, Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengundang Menhan dan Panglima Angkatan Bersenjata Senegal melakukan kunjungan ke Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Senegal melalui Presiden Senegal menyampaikan ketertarikannya menjajaki kerjasama industri pertahanan, khususnya terkait pembelian alutsista yang diproduksi industri pertahanan Indonesia. Berita terakhir. Panglima Komando Daerah Militer Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Andika, mengatakan akan memperkuat pengamanan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat dengan menurunkan 900 prajurit TNI pada tahun 2018 mendatang. Andika usai memimpin upacara penyerahan penghargaan kepada prajurit TNI di pos lintas batas negara Indonesia-Malaysia di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hari Rabu mengatakan 900 prajurit TNI itu akan dibagi dua, 450 di sektor barat dan 450 di sektor timur. Menurutnya, saat ini prajurit TNI pengamanan perbatasan atau PAMTAS sebanyak 350 di sektor timur dan 350 di sektor barat. Di sisi lain, ia mengakui masih banyak keterbatasan. Kedepan harus dilengkapi seperti deteksi narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba. Terkait ancaman terorisme, Andika menegaskan pihaknya secara sistematis sudah mendeteksi dan mengantisipasi. Dirinya berharap dalam mengawasi dan menjaga perbatasan perlu semua pihak, baik itu pihak badan pengelola perbatasan, imigrasi, bea cukai, kepolisian, bahkan seluruh lapisan masyarakat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar hari ini mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur. Program Nawacita Presiden Joko Widodo telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di pulau-pulau dan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Contohnya, Kalimantan Barat telah meresmikan beberapa proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Antara lain, Jembatan Tayan, Bandara Internasional Supadio, hingga yang terakhir beberapa pintu perbatasan antara negara dan pembangkit listrik. Pemerintah saat ini memang masih fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai tempat dengan maksud untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lainnya. Presiden Joko Widodo meminta para menteri mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur terutama yang pelaksanaannya merupakan kerjasama dengan pihak lain agar investasi segera masuk ke Indonesia lantaran pendanaan proyek tersebut tidak dapat dilakukan dari satu sumber yaitu APBN saja. Para menteri terkait seperti Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Perhubungan, dan Menteri ESDM diminta selain untuk mempercepat semua proyek infrastruktur, juga mempermudah prosesnya. Antara lain, pengerjaan proyek Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, demikian pula dengan pembangunan kilang, proyek listrik, jalan tol, dan LRT. Untuk pembangunan LRT, pemerintah kini mengubah skema pembiayaannya dengan melibatkan pihak swasta dan perbankan. Sebanyak 70% didanai oleh perbankan, sementara PT Kereta Api Indonesia PT KAI menanggung kekurangannya yang diambil dari arus kas operasional LRT. Sedangkan untuk pembangunan kilang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM berupa menambah kapasitas kilang minyak dan gas melalui strategi revitalisasi dan pembangunan kilang di beberapa lokasi. Tujuannya agar target produksi lebih dari 2 juta barel minyak per hari pada tahun 2023 dapat tercapai. Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rahmat Hardadi mengungkapkan, keterbatasan infrastruktur kilang menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina untuk menunjang ketahanan energi nasional. Kesemua pembangunan tersebut tentunya harus disyukuri dan diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dampak langsung pembangunan infrastruktur adalah terbukanya peluang untuk mengakses sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain itu, yang juga dirasa penting, dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka biaya ekonomi tinggi dapat ditekan. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa yang telah terjadi pada tanggal 10 Agustus 1937, Perang Jepang melawan Tiongkok. Tanggal 10 Agustus tahun 1937, terjadi perang 2 tahun antara Jepang dan Cina dalam memperebutkan Kanton dan Shanghai, dua kawasan penting di Cina. Kanton adalah pelabuhan penting dan strategis di selatan Cina. Rakyat Cina berjuang keras mempertahankan wilayahnya tersebut, namun setelah jatuh korban yang amat banyak pada tanggal 25 April 1939, pasukan Cina menyerah dan Kanton direbut oleh Jepang. Dengan dimulainya Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki kawasan luas di Cina. Namun rakyat Cina melakukan perlawanan gigih sehingga akhirnya Jepang menarik mundur pasukannya. Beralih ke peristiwa 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran kedua Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi berada kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi itu didirikan para penganut agama Buddha Mahayana sekitar 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Candi Borobudur sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Pertama kali dipugar pada tahun 1907 hingga 1911 oleh Van Erp untuk memperbaiki dan mengembalikan bagian Arupadatu dan Stupa Induk. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran kedua Candi Borobudur. Pemugaran Candi Borobudur melibatkan lebih dari 600 pekerja. Proyek pemugaran tersebut adalah terbesar digelar pada kurun 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Bangunan candi yang dipugar adalah bangunan rupa datu, yaitu 4 tingkat dari bawah yang berbentuk bujur sangkar. Kegiatan ini memakan waktu 10 tahun, dan pada tanggal 23 Februari 1983, pemugaran Candi Borobudur dinyatakan selesai dengan diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan ditandai penandatanganan prasasti. Setelah renovasi, UNESCO memasukkan Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia pada tahun 1991. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 10 Agustus 1995, pesawat Gatot Kaca N250 sebagai hasil produksi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara untuk pertama kalinya melaksanakan uji terbang. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional berawal saat bangsa Indonesia berhasil melaksanakan uji terbang pesawat Gatot Kaca N250 untuk pertama kalinya sebagai hasil produksi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, sekarang PT Dirgantara Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1995. Keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata prestasi putra-putri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan, menerapkan, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi, khususnya di bidang kedirgantaraan. Oleh karena itu, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 1995, tanggal 10 Agustus, ditetapkannya sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Perempuan Jadi Salah Satu Kekuatan Ekonomi Terbesar ASEAN. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, kaum perempuan merupakan faktor pendorong di balik kekuatan ekonomi yang dimiliki negara-negara anggota ASEAN. Menlu Retno Marsudi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin 7 Agustus, menyebutkan perempuan adalah kekuatan besar di balik kesuksesan ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tetapi perempuan juga menghadapi banyak tantangan untuk terus memajukan kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada pertemuan ASEAN Women in Business Breakfast Meeting yang dilaksanakan di sela-sela pertemuan Menlu ASEAN di Manila, Filipina, 6 Agustus 2017. ASEAN Women in Business Breakfast Meeting adalah pertemuan informal yang diselenggarakan di sela-sela kegiatan pertemuan Menlu ASEAN di Manila dengan tuan rumah Menlu Australia, Julie Bishop, dan Menlu Filipina, Alan Peter Cayetano. Menlu Retno Marsudi yang hadir bersama Menlu Myanmar dan Vietnam serta beberapa pelaku bisnis wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara menyampaikan paparan yang khusus menyoroti peran dan tantangan yang dihadapi perempuan di ASEAN selaku kontributor signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan. Retno Marsudi mengatakan, populasi perempuan di kawasan ASEAN mencapai lebih dari separuh dari sekitar 600 juta penduduk ASEAN. Selain itu, perempuan juga menjadi pemilik dan pengelola sekitar 33% dari 66% UKM di 4 negara-negara ASEAN. Menlu RI menjelaskan besarnya peran perempuan dalam menjalankan roda perekonomian, khususnya untuk usaha kecil dan menengah UKM yang menjadi salah satu nadi perekonomian ASEAN. ASEAN adalah kekuatan ekonomi keenam terbesar di dunia dan ketiga terbesar di Asia. ASEAN juga mencatat nilai gabungan produk domestik bruto PDB yang mencapai 2,55 triliun dolar Amerika Serikat. Pada 2015, kerjasama ekonomi antar negara-negara ASEAN berada pada posisi paling stabil, yaitu 24% dari total perdagangan barang. Berbagai keberhasilan tersebut, menurut Retno, dapat dicapai bukan tanpa tantangan dan masih banyak permasalahan yang dihadapi perempuan-perempuan di ASEAN. Retno Marsudi mengatakan kesenjangan pendapatan, banyaknya perempuan yang bekerja di sektor informal yang rentan eksploitasi, kesulitan mendapat akses modal dan informasi pasar bagi pelaku bisnis perempuan adalah sebagian dari tantangan yang dihadapi. Untuk dapat menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan kerjasama antara negara-negara ASEAN untuk mencari jalan keluar terbaik. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meresmikan pembukaan puncak acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional HAKTEKNAS 2017 yang ke-22 di Makassar dengan tema pembangunan maritim berbasis ilmu pengetahuan. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional pertama ditandai dengan terbangnya pesawat N-250 memberikan arti bahwa teknologi dapat dikuasai dengan semangat. Presiden Joko Widodo mengingatkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman. Hal tersebut disampaikan saat membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi se-Asia di Solo, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo mengingatkan para ilmuwan akan cepatnya perubahan zaman yang berdampak pada perubahan struktur sosial. Hal itu menurutnya harus segera diantisipasi untuk mampu mengikuti perkembangan global. Presiden Joko Widodo mengajak generasi muda untuk ikut melestarikan warisan budaya bangsa di tengah era kemajuan zaman saat ini. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan Museum Keris Nusantara di Surakarta, Jawa Tengah. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan terus mengalami peningkatan yang berarti. Kedua negara memiliki banyak kerjasama konkret, seperti di bidang ekonomi, pariwisata, budaya, dan pertahanan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Ryakudu didampingi delegasi Indonesia melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Senegal, His Excellency Macky Sall, Rabu di kantor Kepresidenan Senegal, Dakar. Kunjungan kehormatan ini dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kerjasama bilateral kedua negara, khususnya di bidang pertahanan yang sudah terjalin erat. Panglima Komando Daerah Militer Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Andika mengatakan akan memperkuat pengamanan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat dengan menurunkan 900 prajurit TNI pada tahun 2018 mendatang. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Lampung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Lampung adalah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera. Berbicara mengenai pariwisata tahun 2009, pemerintah Provinsi Lampung mencanangkan tahun kunjungan wisata. Jenis wisata yang dapat dikunjungi di Lampung adalah wisata budaya di beberapa kampung tua di Sukau, Liwa, Kembahang, Batu Brak, Kenali, Ranau, dan Krui di Lampung Barat. Ada pula wisata alam seperti pantai, gunung, dan air terjun. Dari berbagai objek wisata menarik yang dimiliki Lampung, destinasi wisata unggulannya antara lain Pulau Pahawang, Teluk Giluan, Air Terjun Putri Malu, serta Taman Nasional Waikambas. Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda berwisata ke Air Terjun Putri Malu. Saudara pendengar, Air Terjun Putri Malu terletak di Kampung Cukubatu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Kawasan itu sangat mudah diakses dari Jalan Lintas Sumatera, Jalinsum, sekitar 40 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Waikanan. Setelah sampai di Desa Cukubatu, Anda masih harus melanjutkan perjalanan ke lokasi Air Terjun Putri Malu sekitar 30 menit dengan kendaraan roda 2. Dari tempat parkir, Anda masih harus berjalan kaki sekitar 50 meter menuju Air Terjun Putri Malu. Mendekati air terjun, suara gemercik air terjun langsung terdengar. Saudara pendengar, Air Terjun Putri Malu memiliki ketinggian 100 meter dan berbentuk lengkungan menyerupai punggung manusia yang sedang mandi. Itulah mengapa air terjun itu dinamai Putri Malu. Lokasi air terjun ini masih sangat alami dan dikelilingi hijaunya alam pegunungan, serta hutan tropis yang masih berawan. Tak heran, udara sekeliling air terjun ini terasa sejuk. Tak hanya udaranya yang sejuk, airnya pun terasa sejuk. Cobalah berendam di bawah air terjun untuk menikmati kesejukan dan kesegaran air terjun Putri Malu. Puas berendam dan berenang, jangan lupa mengabadikan keindahan alam sekitarnya dengan kamera Anda. Saudara pendengar, berwisata ke Air Terjun Putri Malu, sebaiknya Anda membawa bekal makanan sendiri, karena belum tersedia rumah makan di kawasan wisata ini. Sayangnya di kawasan wisata ini belum ada penginapan. Jika Anda ingin bermalam, Anda bisa menginap di penginapan di Kabupaten Waikanan. Berwisata ke Air Terjun Putri Malu, Anda bisa sekaligus berwisata ke objek wisata lainnya yang lokasinya tak jauh dari Air Terjun Putri Malu. Misalnya sumber air panas yang masih terletak di Kampung Cukuk Batu, Bancit, bersebelahan dengan aliran sungai Neki yang berbatu indah. Tempatnya berjarak sekitar 3 km dari Kampung Cukuh Batu. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Air Terjun Putri Malu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 10 Agustus setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau dikenal juga sebagai Harteknas. Harteknas merupakan tonggak sejarah kebangkitan teknologi di Indonesia yang diawali dengan penerbangan perdana pesawat terbang N250 Gatot Kaca pada tanggal 10 Agustus 1995 di Bandung. Hasil karya anak bangsa ini menjadi bukti bahwa Indonesia telah berhasil mengembangkan jiwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif, yang kemudian menghasilkan produk inovasi nasional yang membanggakan sampai ranah internasional. Peristiwa bersejarah pada 10 Agustus 1995 tersebut awalnya ditujukan sebagai kado ulang tahun emas kemerdekaan ke-50 Indonesia. Namun dalam perjalanannya, karena respon politik dan dukungan masyarakat yang cukup besar, maka 10 Agustus dijadikan sebagai tonggak penting perjalanan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia. Presiden Republik Indonesia melalui Kepres nomor 71 tahun 1995 menetapkan 10 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Harteknas. Pendengar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, ditunjuk menjadi tuan rumah peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Harteknas ke-22 pada 10 Agustus 2017. Makassar dipilih sebagai tuan rumah karena Makassar dinilai menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi cukup besar dari segi pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Harteknas 2017 dipusatkan di Center Point of Indonesia, CPI, dengan mengangkat tema Pembangunan Maritim Berbasis Inovasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie. Dipilihnya Center Point of Indonesia, CPI, sebagai lokasi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional karena lokasi CPI yang berada di tengah laut. Hal itu sesuai dengan tema maritim dan mempermudah segala bentuk produk yang akan dipamerkan. Di antaranya yakni kapal cepat, kapal dan panser amfibi, kapal rakyat yang telah dilengkapi teknologi dan kapal nelayan yang dilengkapi GPS. Seluruh produk yang dipamerkan merupakan inovasi karya anak bangsa yang sudah diuji cobakan. Selain pameran produk inovasi kemaritiman, juga dipamerkan mengenai inovasi di bidang pertanian. Sebut saja bibit dan pupuk untuk menanam padi yang bisa melipat gandakan produksi. Inovasi tersebut telah dilakukan oleh Thailand yang membuat mereka tak pernah impor beras karena selalu surplus. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar setia Suara Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara untuk memperkenalkan musik tradisional maupun modern. Kali ini, kami akan menyajikan perjalanan karir Gombloh bertepatan dengan semakin dekatnya peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, pada tanggal 17 Agustus mendatang. Gombloh, salah seorang penyanyi Indonesia yang memiliki jiwa nasionalis dan mengagungkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Baiklah pendengar, kita nikmati satu buah lagu dari Gombloh berjudul Kebiar-Kebiar. Lirik lagu ini menunjukkan bahwa Gombloh sangat mencintai persatuan dan kesatuan. Baiklah pendengar, mari kita nikmati alunan suara Gombloh membawakan lagu Kebiar-Kebiar.
Dapat palingkan dapat.
Lagu Kebiar-kebiar merupakan refleksi jiwa nasionalisnya yang memberikan inspirasi bagi pemuda Indonesia untuk tetap dalam kerangka persatuan dan kesatuan dengan menanamkan semangat rel berkorban, baik harta maupun nyawa untuk bangsa ini. Lagu Kebiar-kebiar juga dijadikan lagu pembakar semangat perjuangan bagi generasi muda. Pendengar, kita nikmati kembali satu buah lagu bernuansa heroik dari Komblo berjudul Indonesia Kami.
Halo Indonesia, kerikil adalah buburmu, padi dan kapas adalah bajumu. Indonesia bermakna. Halo Indonesia, ilalang adalah rambutmu, gunung dan bukit adalah gigimu. Indonesia bergema. Indonesia kau sahabatku, Indonesia kau juga ibuku, Indonesia kau lah cerminku sayang.
Saudara, lahir dari lingkungan keluarga sederhana, Gombloh menjadi harapan bagi keluarganya untuk sukses di bidang pendidikan. Gombloh sempat kuliah di Institut Teknologi Surabaya. Namun, jiwa seni yang melekat dalam dirinya sangat kental, membuat Gombloh drop out. Kemudian ia berkelana dari satu kota ke kota lainnya. Dari pengalaman berkelananya inilah tercipta lagu dengan tema kebangsaan dan perjuangan. Pendengar, demikian sekilas perjalanan hidup Gombloh. Sebagai penutup, kami sajikan ke ruang dengar Anda lagu Pesan Buat Negeriku dan Terima Kasih Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Di kaki-kaki bukit, aku kan menunggumu. Bangunkan aku.
Diri-diri.